Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tää on sunnuntaibrunssi.
Sunnuntaibrunssi starttaa nyt. Mun sunnuntaibrunssin vieraani on mies, joka on hurmannut jo aika monen monta vuotta Suomessa ja ulkomailla. On tullut tunnetuksi siitä, että aina kun hän saapuu paikalle, niin sattuu ja tapahtuu. Ja aina kun hän on tehnyt jotain, niin siellä joko sattuu tai tapahtuu. Jukka Hildén, hyvää sunnuntaita.
Hyvää sunnuntaita ja kiva olla täällä. Katsotaan nyt mitä. Mä jo menin sanoa jossain, että mun nopeat vuodet on eletty, että nyt ei enää aitaa kaadu, mutta mä taisin vähän valehdella.
Niin, millaista se muuten on, Jukka, että kun sä ilmestyt paikalle mihin tahansa, niin odotetaanko sulta aina, että no niin, nyt jotain hajoaa tai nyt joku voltti tulee tai nyt, miltä se tuntuu? Aina ihmisellä on kumminkin ne odotukset, että okei, nyt se Jukka tulee, nyt alkaa tapahtua.
Ehkä sen kanssa on oppinut vähän elämää ja vähän siinä on niin kuin itsekin syypää, että kun aina on sattunut ja tapahtunut ja on ehkä nauttinut siitä huomiosta silleen, että joo, mä tuun paikalle, jee! Mutta jotenkin nyt tiedätkö, tämän niin kuin Suomessaolon myötä on löytynyt taas semmoinen tietynlainen seesteisyys ja rauha itselleen. Että on jotenkin tosi hyvä olla ja harmoninen. Ja ehkä sitten tässä mun oma 40, niin mä valitsen mun taisteluni. Mm. Mutta kyllä tämä mielen rauha on tehnyt ihan hyvää.
Niin, sen huomaa. Jotenkin mä aistin sussa, mitä mä nyt on seurannut sua ja on katsonut, mitä sä oot nyt viime aikoina tehnyt. Niin jotenkin huomaa, että sieltä on tullut nyt semmoinen, että sä oot jotenkin seesteisempi nyt.
Joo, varmasti.
Mistä se johtuu?
No se johtuu, no mähän siis katso, kun Jenkeissä mä oon asunut nyt tällä niin kuin legillä 5 vuotta ja se on niin hektistä se elämä siellä ja koko ajan pitää olla tavoitettavissa ja mä tein ihan liian montaa asiaa ja ihan liian pitkää ja jotenkin niin kuin olotila ja mä hukkasin siinä vähän itteeni. Ja nyt sitten kun vihdoin ja viimein tuli sitten korona, valitettava asia ja hirveä, mutta niin kuin sitä myötä joutui semmoisen pakkotilanteen eteen, että tultiin Suomeen ja päästiin Ähtäriin ja siellä jotenkin sä oot luonnon parissa 5 kuukautta järven rannalla. Niin se niin kuin toi semmosia arvoja takas, mitä on itsellä aina lapsuudessa ollut. On tykännyt luonnosta ja on tykännyt niin kuin siitä rauhallisuudesta kuitenkin, vaikka niin kuin nopea jätkä onkin. Niin mä luulen, että sitä myötä on vaan löytynyt taas semmoinen, että kukas mä oonkaan. Tosi hyvä olla.
Sä sanot, että se jossain vaiheessa se Jukka oli hukassa. Missä kohtaa sä huomasit, että se Jukka oli hukattu?
No kyllä se oli varmaan, tiedätkö, se 2,5-3 vuotta siellä Jenkeissä nyt tällä legillä asuessa. Ja kun mä reissasin siinä Suomen ja Jenkkien väliä ja sitten mä kävin vielä Ranskassa aina TV-messuilla ja mä tein Iron Sky 2-leffaa ja mä taisin tehdä Herkules 3D-rennunkikkaa vielä siinä. Ja samaan aikaan mä myin kaikkiin meidän tuotantoyhtiön formaatteja Jenkeissä ja tein 6 videoa viikossa YouTubeen. Ja pääsin 40 miljoonaan viewsiin niin kuin kuussa, että tosi kovia juttuja, mutta olihan siinä ihan liian paljon yhdelle miehelle. Ja mä jaksan jotenkin niin pitkään huomaamattani sitä, että nyt mä teen enemmän hallaa kuin hyvää. Ja se oli vähän niin kuin mä olisin ollut tosiaan ongella ilman matoa. Ja en mä sitä itse huomannut, mutta työkaverit tuli sanoa ja fiksut ihmiset, ketä oltiin palkattu Jenkkeihin, että Jukka hei, että nyt sä oot menettänyt vähän sitä kipinää, millä sä tulit tänne, että sä et ole enää ihan oma itsesi.
Millaista se on kuulla? Oot semmoinen, joka pystyy ottaa niin kuin tämmöiset asiat vastaan? Tai miten sä otat ylipäänsä, jos joku sanoi sulle, että hei Jukka, että onko kipinä nyt hukassa?
No kyllähän mä heti sitten tunnistin sen, että joo, mä oon tiennyt tämän jo niin kuin. Tai siis mä olin huomannut sen jo itse varmasti aikaisemmin, mutta mä vielä vaan yritin, kun ei ole ikinä ollut tapana antaa periksi. Ja mä toivoin itse asiassa, että joku olisi uskaltanut sanoa aikaisemmin. Mutta sitten siinäkin oli varmaan vähän semmoista, että oli aika vaikea tulla sanoa. Ja sitten Suomesta taas kaverit oli varmasti vähän huolissaan, mutta se on taas sitten se niinku 10 tunnin aikaero ja toisella puolella maapalloa, niin se on vaikea tulla yhtäkkiä sanoa toiselle. Niin mä otan noi asiat tosi hyvin ja tosi vakavasti ja sitten siinä vaiheessa niin mä jättäydyin kaikesta tekemisestä pois ja keskityin vaan siihen, että saisi sen hyvän olon takaisin.
No mitä jos kukaan ei olisi uskaltanut tulla sanoa, niin missä luulet, että sä olisit tällä hetkellä? Olisitko sä itse huomannut vai olisiko se tullut vasta aika myöhään?
Luoja tietää. Onneksi joku tuli sanoa. En mä oikein jaksanut ikinä ruveta spekuloimaan ja miettiä, koska ne on menneen talven lumia. Mutta varmasti jotain kautta jossain se olisi noussut se tie pystyyn niin, että se olisi pakko ollut huomaa. Mutta onneksi mä en kerennyt tän enempää tekemään tuhoa tässä matkan varrella.
Hei, tuhot olette tehnyt Duutsoneiden kanssa tässä vuosia.
20 vuotta tänä vuonna tullut täytä.
Niin, onneksi olkoon. Se on hieno saavutus. Ja te olette siis saanut paljon siitä, niin kun lähdette 20 vuotta sitten liikenteeseen, niin äijät on kasvanut henkisesti ja fyysisesti joillakin ehkä vähän vähemmän ruuminosia kuin aikaisemmin, mutta millainen toi 20-vuotis matka nyt, kun sä tsekkaat sitä taaksepäin, niin millainen se on ollut?
No on se ollut aivan mieletön. On siis päässyt tekemään pieni härmäläinen Jukka semmoisia asioita, mitä ei olisi ikinä kuvitellutkaan. Ja paljon on saanut ja paljon on niin kuin päässyt kokemaan reissaa ja niin kuin tekee erilaisia juttuja. On se sitten niin kuin livekeikoista TV-ohjelmiin monella eri mantereella. Et ihana matka on ollut, mutta näin jälkeenpäin, kun katsoo, ja jos neuvoisi nyt sitä 20 Jukkaa, niin sanoisi, että ota vähän vähemmän siihen lautaselle ja pysähtykää välillä ja nauttikaa, halakkaa itteenne ja toisianne ja sanokaa, että hyvin tuli tehty.
Niin, ne on hyviä ohjeita, mutta varmasti...
20 vuotta myöhässä.
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta mieti Jukka sitä, että nyt varsinkin somen kautta niin hirveän moni nuori, jotka katsoo teitä ylöspäin, niin miettii, että vitsi, mä haluan tuohon saman tilanteeseen ja lähtee ehkä samaan polkuun kulkemaan, varsinkin nyt somen kautta, kun sä saat tavallaan kaikki niin kuin nyt ulos ilman mitään välikäsiä tai ilman niin mitään tuotantoyhtiöitä. Miten sä näet tuon tilanteen nyt?
Ja mun mielestä se on samalla, okei, se on helpompaa nyt siinä mielessä, että sulla on ne laitteet taskussa, millä sä voit kuvaa ja sulla on kaikki niin kuin platformit Instagramista, YouTubeen on heti siinä. Samassa laitteessa, mutta sitten kilpailu on taas kovempaa ja pitää erottua ja pitää niin kuin tehdä uniikimpaa tai luovempaa tai hullumpaa tai hassumpaa. Et kyllähän se kilpailu on koventunut, mutta siinäkin mä rohkaisisin ihmisiä katsoa kyllä sisälle syvälle omaa sieluun ja miettiä, että mitä mä haluan tehdä ja mistä mä nautin ja kehittää sitä, koska sitten kun sä oikeasti tykkää tehdä sitä jotain asiaa, niin susta todennäköisesti tulee aika hyvä siinä. Ja sitten kun susta tulee hyvä, niin se rupeaa maksaa sulle palkkaa ja sitten sit tulee mahdollisesti jopa työ. Ja eikä rupea vaan niin kuin jojon tai tiedätkö, pingispallon lailla pomppii laidasta laitaa ja tehdä kaikkea mahdollista. Ja sitten jos joku rupeaa onnistuu, niin sitten tekee vaan sitä. Jos se juttu, mikä onnistuu, ei olekaan yhtään sitä, mitä se ihminen haluaisi tehdä, niin on se niin kuin mun mielestä ihan sama, että edelleen se pitää vaan lähteä itsestä ja löytyy se niin kuin semmoinen uniikki puoli, minkä sitten löytää se yleisö.
Mikä oli teille semmoinen niin kuin käännekohta, millä te tajusitte, että vitsi, että tämä on se juttu, mitä me halutaan nyt niin kuin tehdä, ja tämä on nyt se juttu, millä me näytettiin, että meistä on tähän hommaa.
Mekin ollaan niin kuin, mehän ollaan semmoisia dinosauruksia, että meidän on pitänyt kehittyä tässä matkan varrella aika monta kertaa, että dudes näistä lähetty ja oltu hulluja. Ja sen jälkeen menty koteihin ja Dudson tuli taloon ja vähän niin kuin parannettu siellä toivottavasti. Tämä ainakin tuotu asioita esille niistä ongelmista, mitä perheiden sisällä on ja murrettu se jää. Ja se oli pieni toivon siemen sinne.
Tuleeko sitä muuten lisää, Dudson tuli taloon? Se on nimittäin tosi toivottu ja se näki niin kuin joka jaksossa, että siellä niin kuin raavat äijät pääsivät niin kuin tosi syvälle ihmisten niin kuin sisään.
Joo, kiitos. Ei me olla sitä haudattu, vaan se on... Munkin mielestäni niin yksi parhaista ohjelmista, mitä ollaan ikinä tehty, mutta se on aika rankkaa, kun sä meet sinne ja se perhe on, se on vähän niin kuin sen perheen viimeinen toivo. Dudsonit tulee auttamaan kaikessa ironisuudessaan, mutta ne on niin auki sulle ja kertoo kaiken ja sä oot siellä sen 2 päivää koko ajan iholla, käyt sitä läpi ja sä näet, mitä ne käy läpi. Ja kun siinä on lapsia, aikuisia, kun sä lähet siitä perheestä, niin viikon oli ihan semmoinen niin kuin krapulainen olo, henkinen krapula siitä, että mitenköhän niillä menee ja halusi vähän ottaa vastuutakin siitä, että mitä jos tämä homma menee huonompaan suuntaan siinä perheessä. Se on aika raskas ohjelma tehdä, mutta kyllä me sitä mielellään vielä jossain vaiheessa lisääkin tehtäisiin. Mutta mä vielä niin, siihen, joo. Että mikä se oli se meidän eka juttu, niin meillähän kyllä. Se nyt oli niinkin luova juttu, että me ollaan haluttu olla vaan se hullui. Niin. Ja hullun kurisin. Että kyllähän me niinku mietittiin sitä akuankkamaailmaa, että kuinka tämä tehtäisiin piirretyissä ja mikä olisi niinku kaikkein niinku hassun kurisin tapa nyt vaan kiivetä tuonne puuhun ja sitten yritettiin perse edellä, kunnes joku tippui naamalle. Mutta siitä se lähti, mutta mekin kyllä mietittiin sitä uniikkista puolta tai sitä, että mikä meistä tekee erikoisen ja kun Jenkeissä oli Jackass ja Dirty Sanchez oli Englannissa ja niillä oli niinku se iso kaupunki, iso maailma, niin me ajateltiin, että on Suomen vahvuushan tämä luonto ja me ollaankin tuo ranchilla possun kanssa, 4 jätkää elää jossain mielikuvituksessa maailmassa. Vähän ehkä liiankin pitkään, mutta hauskaa oli ja päästiin huikeat hienoja juttuja tekemään.
Britney Boss,
kyllä.
Rauha hänen sielulleen.
Rauha hänen tuhkilleen, mikä on levitelty. Muun muassa ympäri Pacific Oceania länsirannikolla tuolla Jenkeissä.
Miten hei, eikö koskaan käynyt mielessä, että tässä näissä tempussa oikeasti voi käydä huonosti? Aina kun katsoo niitä tempoja, mä aina mietin, että vitsi, että
on
hulluja. Ainakin siinä hulluudesta onnistuitte, koska hulluja
niin, kyllä, siellä, kyllä siellä sattui ja tapahtui, mutta kyllä meillä oli aina se joku, niin kuin, sanotaanko nyt vaikka, että hullun usko siihen, että ne ei ollut siinä mielessä päättömiä, että siellä voisi henki lähteä, vaan aina meillä oli joku logiikka tai maalaisjärki siinä mukana, mitä tehdään, että okei, tässä kun lähtee tämä ilmalento, niin kaikki on ihan all right. Mm. Ja jos mä tuun maahan, jos jotain sattuu, niin korkeintaan mustelmia tai murtuma. Mm. Et tietoisia riskejä otettiin. Ja sitten toisaalta silloin nautti elämässä siitä, että oli vähän herra hallussa joku asiat. Niin siitä tuli ehkä sitten semmoista ylimääräistä jännitystä ja adrenaliinia. Mm. Ja sit joku voisi varmaan sanoa, että sit on vähän ollut adrenaliini koukussa, niin ihan varmasti.
Niin jääkö siihen koukkuun?
Jää, totta kai siihen. Ja toisilla ihmisillä se tulee esimerkiksi suoran TV-ohjelman juontamisesta. Mm. Joillain se tulee siihen, että pääsee prätkän päälle ja ajaa tuonne maastoon. Ja joillain se tulee siitä, että hypätään auto matkailuvaunun läpi ja tulta ympärillä. Että se kyllä siihen jää koukkuun ja hyvällehän se tuntuu. Mm.
Hei,
tuntuu, siis tuntuu siltä, että mä elän.
Niin, no se on varmaan se, mitä siinä haetaan. Ja niin tässä nyt kun teidän ura on seurannut, niin sitten väistämättä siinä on myöskin seurannut sivusta esimerkiksi jenkkien Jackass-tyyppien elämää, jossa siellä tällä hetkellä niin kuin monella on hyvin asiat niin kuin teilläkin on, ja sitten siellä on monella niin kuin asiat tosi sekaisin. Siellä on sun hyviä ystäviä, niin miten sä oot esimerkiksi seurannut esimerkiksi Bam Margeran elämää tällä hetkellä? Tai?
No onhan, se on surullista. Niin kun, mutta itsehän kaikki on vastuussa siitä, että niin makaa kuin petaa. Mm. Ja jotenkin tuntuu siltä, kun on nähnyt sivustakin noita, että siellä pitää siellä tynnyrin pohjalla käydä ennen kuin se pitää lähteä se muutos halu itsestä ja sitten se niin kuin onnistuu. Ja siellä on ihan niin kuin Johnny Knoxville, Steve-O, niillä menee äärettömän hyvin, mutta sitten siellä on taas tätä päämarkera-osastoa tai Preston Lacey, jolla taas ei myöskään, no päämillä nyt on menestystä ollut, mutta kun se on aina ihannoinut rockitähtiä ja sitä niin kuin 80-luvun rock'n'roll lifestylea, mitä vaikka Hanoi Rockselli silloin ja Mötley Crüe, ja sehän ei vie mitään muuta kuin hautaa, niin se on ollut vähän karmea seuraa sivusta hyvän ystävän toilailuita. Ja tällä hetkellä se taistelee siellä saman asian kanssa. Toki nyt tuntuu, että sillä menee vähän paremmin taas vaihteeksi. Mm.
Mutta onko tämä nyt sitten siitä, että kun eletään isossa maailmassa, niin isossa maailmassa on niitä isoja maailman ongelmia. Oliko teillä missään vaiheessa, kun tekin olitte kanssa kumminkin ulkomailla ja olitte muun muassa MTV Music Awards jakamassa palkintoja, iso gaala, joka seurattiin ympäri. Te olitte hostaamassa tätä tapahtumaa, mikä on siis, ei koskaan kukaan suomalainen aikaisemmin tuommoista tehnyt.
Me hostattiin itse asiassa latinalaisen Amerikan Los Premios, niin Video Music Awardsit, missä oli Metallicat, kaikki me jaettiin.
Kenne
Simmonsin, joo, Meksikossa Guadalajarassa. Meillä oli Flavor Flavin, Public Enemystä ja Kenne Simmonsin kanssa sama pukuhuone. Sitten Metallica oli vieressä ja olihan se hurjaa. Sitten tuolla Madridissa me juonnettiin European Music Awardsit.
Niin, että olette tehneet näitä asioita. Täällä on kumminkin ollut semmoista iso maailman meininkiä, siellä on ollut ne isot ympyrät. Niin
mutta siinä on ollut se, että kato, yleensä miten munkin elämä on mennyt, niin mä oon tehnyt vaikka yhden ohjelman täällä, ja kun se on saatu purkkiin, niin mä oon pakannut kamat, lähtenyt jenkkeihin, ja taas samat hanskat käteen, ja lapiolla ruvennut siellä lapioimaan lantaa. Ja sitten mä oon aloittanut siellä aina alusta. Mm. Niin ei, se ei ole niinku tuntunut siltä, ja ei ole osannut pysähtyä. Niin kuin myöskään halaa itteensä tai kehuu itteensä silleen ja nauttii siitä hedelmästä. Mm. Ja sitten taas tuo isossa maailmassa, niin no sama, vaikka European Music Awardsit, niin siellä mä pyysin, hei Slash, voit sä tulla kuvaan meidän kanssa, katsoa vaan tälleen ola yli ja sanoa, että Sitten se manageri sanoi, että eikö ne on ihan hyviä tyyppejä. No okei, tulkaa vaan, mutta mä en kävele sinne, teidän pitää kävellä tänne. Tiedätkö, että kyllä ne palauttaa siellä koko ajan maanpinnan. Koko ajan tuntuu siltä, että mä oon täällä vaan tällainen hiiri härmästä.
Mutta tuliko missään kohtaa, nyt kun siis tämä korona tietenkin pysäytti teidät ihan täysin. Teillä on muun muassa siis Suomessa Rabbit Film -tuotantoyhtiö, joka tuottaa aika monet TV-ohjelmat, mitkä tälläkin hetkellä pyörii telkkarissa. Joo. Ja tavallaan niin kuin te olette enemmän siirtynyt sille puolelle. Niin tuleeko koskaan semmoinen niin kuin kylläinen olo? Koska kumminkin koko aika pitää olla niin kuin tuottava. Että pitää olla koko aika jotain. Varmaan teillä on iso tiimi, joka sitä tekee, mutta kumminkin kaikki aina niin kuin kaatuu teidän niskaan ja teidän naamoille.
No ei, me palkattiin Rabbit Filmsiin pyörittää fiksummat ihmiset kuin me. Et siellä on Suomisen Olli toimarina, joka tuli Neloselta, ja sitten Summasen Tuomas, joka on Putoukset, kaikki on ennen Rabbit Filmsiä kehittänyt. Ja nykyään meillä sitten huippujengit, posset, pitääkö olla huolissaan, kaikki tällaiset, niin me käydään vaan viisastelemaan hallituksen kokouksissa ja ne pyörittää firmaa ja iso kiitos siitä niille, koska nehän tekee sitä ihan timantisti ja Rabbit on yksi suurimmista ja tehdään se 15-20 ohjelmaa vuodessa, ainakin noin normivuonna. Tänä vuonna mä nyt en tiedä, kun kaikki siirtelee kaikkea, mutta ei siitä ole tullut painetta. Mutta mä oon aina tehnyt myös enemmän tuotantoyhtiöä tai prioriteettina tuotantoyhtiöä ja se niin kuin toisena tai sitten sen jälkeen itteeni. Ja nyt mä oon miettinyt, että mitä jos mä keskittyisin vähän vähempään ja katsoisin vielä, että mihinkä musta on, ja keskittyisin tekemään vähän enemmän itteeni tähtenä. Mm. Ja se olisi nyt niin kuin tämän vuoden sitten ja ensi vuosien juttu. Kun on onnistunut nyt nämä burnoutit ja kaikki vaikutti siihen, niin mä oon jäänyt niin kuin kaikesta operatiivisesta toiminnasta ja tekemisestä pois. Koska ei vaan loputtomiin jaksa. Ja onneksi mä tajusin tässä vaiheessa nyt vihdoin viimein jättäytyä pois, että ei ole niin kuin jokaista juttua säätämässä. Tai sitten, että ei ole myöskään siinä asemassa, että aina kaikki voi soittaa ja pyytää multa jeesiä. Ja siitä tulee vähän niin kuin vakio, että ei ole mut Jukka aina jeesaa tai sitten tätä tai tota. Ja sitten mä huomaan, että mulla ei ole aikaa ja omia ajatuksia vaan. Koko ajan pitää yrittää saada palloja pidettyä ilmassa. Se on ihan hirveä olo ja siihen mä en halua enää takaisin.
No joo, siihen itse asiassa mä luin yhden haastattelun susta, jossa sä kerrot nimenomaan tästä, että sä oot ollut aikaisemmin tämmönen jees-kaveri, joka aina haluaa jeesaa ja auttaa. Ja aina kun joku soittaa sulle, niin sä aina otat selvää ja hoidat tilanteen. Oot sä päässyt jo tästä vai käsittelet sä edelleenkin sitä?
Kyllä mä oon päässyt siitä. Onhan se varmaan niin sisälle rakennettu jostain lapsuudesta tullut, että on ollut niin kuin jeesailija. Ja mutta se oli semmoinen aika herättävä hetki, kun mä piirsin ympyrän seinään ja sitten mä kirjoitin ympyrän sisälle, mitä mä haluan olla ja ulkopuolelle, mitä mä en halua olla. Ja siitä mä oon yrittänyt pitää tänä päivänäkin kiinni, että edelleen se on mun läppäri taustakuvana, että hei, että mä en halua olla lupailija ja niin kuin jeesailija ja sitä kautta epäluotettava, kun et sä pysty kaikkea pitämään ja niin kuin tuottaja ja tätä, vaan mä halusin keskittyä johonkin ihan muuhun.
Jos silloin nuorempana, kun sä olit junnu, niin sä kerrot, kun sä oot joutunut ottaa aika paljon vastuuta ja silloin junnumpana. Ja sä oot kertonut myöskin siitä, että sun isällä on ollut paha alkoholiongelma, jonka kanssa on sitten taistellut. Niin jos sinne sun koti olisi Dudsonit tullut aikoinaan, niin millaista se olisi ollut?
No mä oon ollut niin itsepäinen, että...
Ai jaa, älä.
Että en tiedä, olisiko siitä tullut mitään. Ei... No mä veikkaan, että kyllä niin kuin Dudsonit tuli taloon, niin ne ongelmat oli semmosia niin kuin... kepeähköjä tai semmoisia, mihinkä me pystyttiin vaikuttaa. Ja sitten taas sen takia me haluttiin pysyä alkoholismista tämmöisistä erossa, koska se on niin kuin sen verran syvä ja vaikea asia, jonka valitettavasti aika moni kohtaa Suomessa. Varmaan jokaisessa perheessä on joku sukulainen tai ystävä tai joku, joka taistelee saman asian kanssa. Niin en mä olisi toivonut meidän perheeseen Dudsoneita. Ja meillä onneksi kaikki meni hyvin, että isä oli... Synty kuitenkin, se on 71 nyt, jos voi kuvitella, vaan se on syntynyt avioliiton ulkopuolella silloin aikoinaan. Ja sitten poika kotiin siitä, niin ei se osaa lukea, kirjoittaa, vaan siellä on enemmän hakattu ja puukotettu. Ja sitten se sieltä aikuistuessaan niin muutti Helsingin kaduille ja kunnes tapasi meidän äiti ja siitä sitten niin kuin ryhdistäytyi, kunnes heille tuli ero ja sitten se taas remahti. Mutta tänä päivänä, niin kuin mä oon sanonut, että rankkaa oli lapsuus, äiti ei jaksanut tehdä kaikkea, niin sen takia sieltä vähän sitten valu vastuuta mun hartioille, tai ei niin vähäkään. Mutta mulla oli kuitenkin onnellinen lapsuus sen takia, että se oli rakkautta ja huomiota. Että mulla on hyvä itsetunto ja hyvä sydän. Ja kaikki nämä asiat on puhuttu myös äitiäisen kanssa, ja mulla on maailman paras äiti ja maailman paras isi. Kaikkeen ei tehnyt välttämättä oikein, mutta kukaan ei ole täydellinen.
Niin.
Pitää olla armollinen myös. Mutta sitten kun ne asiat käsitellään, niin kyllä sitten tippuu yleensä aika monen taakka hartiolta, kun pääsee sanoa äitille, että hei, että tiedät sä, että mä rakastan sua, sä oot maailman paras äiti, mutta siellä lapsuudessa niin tämmöistä asioista on jäänyt paha mieli.
Kun
puhutaan läpi, niin sitten on molemmilla aika hyvä fiilis.
Kuinka iso toi keskustelun avaus oli ja kauan se kesti ennen kuin sä pyörittelit sitä, että nyt voisi puhua? Koska varmasti monella mä tiedän, ja mulla itsellänikin, mä tunnistan itseni siitä, että mun pitäisi myös käydä tämmöinen syvä iso keskustelu vanhempien kanssa tai äidin kanssa.
Mut vielä, kun se on mahdollista.
Niin, tämä on just se ajatus. Ja sitten se avaaminen on vaan niin kuin tietää, että sieltä ehkä repeytyy jotain sellaista, mitkä on ehkä kerinnut vähän umpeutua.
Niin, olihan se iso. Mutta kun mä olin siinä, mä olin jo kaksi burnouttia käynyt elämässä läpi. Toinen oli just noihin aikoihin, kun mä kävin tämän keskustelun ja mä kävin terapeutilla täällä Suomessa. Ja hän rohkasi mua sitten avaa tämän keskustelun. Mutta nimenomaan näin päin, että mullahan on maailman paras äiti ja mä ymmärrän, että ei sen makaan ole jaksanut aina kaikkea. Niin se oli niin kuin, sit se on, kun vaan avaa sen keskustelun, niin sit se lähtee soljuun siitä. Ja sitten keskustelun päätteeksi, niin kuitenkin molemmilla on aika paljon kevyempi olo ja parempi olo. Sittenhän se on eri asia, että jos on niin kuin tosi, tosi vanhemmat jo, niin ei välttämättä aina kannata vanhoja haavoja repiä auki, mutta se jää kaikkien omaa.
Ne jää kannattavaksi. Miten sä oot itse myöskin isäni, millainen faija sä oot pyrkinyt olemaan sun lapsille?
No, vaan niinku mun perussäännöt on se, että mitä mä haluan olla isä on se, että meillä on paljon rakkautta meidän kotona, että tulee hyvä sydän ja sitten sitä huomioon, että tulee hyvä itsetunto. Ja kun lapsi tulee sanoa, että hei isi, tuu katsoa, että täällä on sammakko, niin mä yleensä lopetan, mitä mä teen ja meidän katsoa, koska se hetki merkkaa sille ja sitten taas aikuiset voi jatkaa sitä juttua myöhemmin. Mm. Ja sitten kolmas on semmoinen, mitä mulla ei ollut, niin oli se, että on selkeät säännöt, koska ne säännöt, niin se luo sen mun mielestä lapsille, että ne tietää, mikä on oikein ja väärin. Ja sitten kun ne tietää, mikä on oikein ja väärin, niin tulee turvallinen olla. Mm. Ja jotenkin noilla mä oon mennyt ja yrittänyt lempeästi tiukoilla säännöillä niitä ohjastaa, koska joku voisi luulla, että Dudsonilla niin kuin hypitää pellossa ja seinillä ja sängyssä, niin mä oon itse asiassa aika yllättävän tiukka fai.
Mm. Miten nyt sun vanhempi poika alkaa jo varmaan pikkuhiljaa hahmottaa, että kuka on fai ja varmaan alkaa jo seuraamaan ja tietää, että mistä tulee, niin miten sä oot avannut tätä maailmaa nyt lapselle ja lapsille?
No Mun poika on jotenkin niin järkevä ja empaattinen ja se tietää niin kun tosi hyvin, että kun sekin katsoo YouTubesta vaikka jotain pelivideot, jos sieltä tulee joku vähän liian raju, niin se tulee sanoa mulle, että hei, mä en katso tätä, että tämä vähän vaikutti semmoiselta. Mm. Niin mä oon pystynyt niin kun luottaa siihen ja ylpeydellä näyttää, mitä tyhmyyksiä isä on tehnyt. Mm. Ja kyllä se sitten taas, mun poika on myös aika varovainen, että se tekee aina taitojensa puitteissa nämä asiat, niin ei ollut niin kun ongelmaa näyttää, kun ei se mene hyppää päädellä sitten kalliolta, kun ei se... Se luottaa siihen omaan taitoonsa. Mm. Mutta sitten mä huomaan kyllä mun tyttärestä, keskimmäisestä tyttärestä, että se on se niin kuin rämäpää. Että se, ja sieltä lähtee, että mä veikkaan, että muutaman vuosi vierähtää, niin mä oon aivan pulassa. Ja sitten tämä nuori tyttö, se on vaan semmoinen onnellinen blob, joka osaa hengittää ja syödä ja nauraa.
Sitä on vauva-aikaa. Mennään kohti siihen vauva-aikaan. Tuossa nyt sulle tuli sun ensimmäisen puolison kanssa avioero pitkän suhteen jälkeen ja kun on kaksi maailmaa, Suomi ja Amerikkaa, niin siinä on isoja valintoja, joita joutuu tekemään. Siinä on aika iso välimatka edessä. Mm. Ja se on varmaan vanhemmalle aika hirvittävä, kun tietää sen, että lapset asuu ihan toisella mantereella. Niin miten semmoisen asian, miten sä pystyt niin kuin käsittelemään semmoista asiaa?
No, eihän sitä pystykään. Se on niin kuin omalla kohdalla meidän niin kuin ensinnäkin meidän liitto vaan niin kuin pidemmän aikaa oli mennyt eri suuntiin. Ja se tuli aika yllätyksenä ihmisille, kun me vaikutettiin onnelliselle, mutta kyllä me oltiin näitä keskustelua käyty ja koitettiin niitä terapiassakin hoitaa. Ja sitten päätettiin yhdessä, että hei, että pysytään hyvinä ystävinä ja niin rakkaina ystävinä, että voidaan olla mahdollisimman hyvät isä ja äiti. Ja jatkettiin siitä niin kuin eri suuntiin. Mm. Mutta se oli sitten tätä samaa aikaa, kun itä oli palannut myös aika pahasti loppuun, niin se tavallaan on semmoista sumua ja turtumista, että kun musta tuli vähän semmoinen, että mikään ei tuntunut enää miltä, että oli rakentanut semmoiset vallit itselleen, niin se meni niin kuin siihen samaan sitten se väliaika tuossa ennen kuin taas sitten rupesi käymään Suomessa aktiivisemmin. Ja nyt tänä päivänä, kun miettii, että me oltiin täällä kuitenkin synnytystä varten uuden vaimon kanssa, niin me oltiin täällä se puoli vuotta ja sitten käytiin 3 viikkoa Jenkeissä pyörähtämässä ja nyt ollaan oltu täällä taas. Mm. Et nyt jos tästä lähtisi pidemmäksi aikaa, niin ei kiitos. En niin pystyisin lähteä. Mm. Ja lapset on mulle niin rakkaita ja tärkeitä ja kokee, ja mä koen, että mä oon ihan hyvä isä.
Mm. No on semmoisia varmaan isoja.
Mutta näitä ei pysty siis, niin kuin näissä asioissa, niin mä kyllä kannustan, että jos joku näitä käy läpi, niin kannattaa vähän keskustella jonkun itteensä fiksumman kaa, koska jos sä yksin niitä mietit siellä pään sisällä, niin niihin ei löydy vastausta. Mm. Ja no, se on semmoista ikävää ja semmoista kauheata, ei niin kuin, mä en pystyisi ainakaan kuvitella enää meneväni samaan.
Miten elämä täällä täällä Suomessa ja Jenkessä on ihan täysin erilainen ja sua oli kaikki, niin kuin sä sanoit jossain, että se oli kaikki munat yhdessä kodissa, kun sä lähdet sitä Amerikan maailmaa viemään eteenpäin, että nimenomaan teidän yritystä ja sait paljon aikaiseksi siellä, niin onko se sellainen aika, mikä on sulla vähän niin kuin usvassa vai muistat sä sitä puskemisesta niin kuin läpi, koska ainakin mitä mä ymmärtän, niin sä oot kyllä kova puskemaan asioita läpi.
Kyllä mä kiitos. Kyllä mä muistan sitä aikaa ja muistan niitä päätöksiä ja muistan niitä niin kuin, ja se oli niin kuin niin kokonaisvaltaista ja niin kuin täytin päivät sillä, että eihän mä muuta tehnytkään kuin töitä. Ja sitten mä pystyin toki, kun yrittäjä on, niin pystyin sitten niin kuin pitää perjantaista maanantaihin vaikka vapaata ja lähteä jonnekin lasten kanssa ja pystyin nauttimaan siitä täysillä. Mm. Mutta on se niin kuin jenkkitapa tehdä asioita, niin jos et saa jenkeissä, sua ei ole olemassa ja sitten... sun pitää olla koko ajan niin tavoitettavissa. Mm. Ja sehän sitten tekee niin rankkaa, että niin sä et saa semmoista irtautumista. Ei ole lomia niin Suomessa heinäkuussa, ei tapahdu mitään. Mm. Niin siellä niin kuin on niiden erikoisia, niin kuin Martin Luther King tai Holidayta, niin ne on pitkiä viikonloppuja tai Memorial Day tai 4th of July. Mutta se, that's it.
Mm. Miten sä nyt näet täältä käsin Suomesta, kun sä oot nyt ollut jonkun aikaa täällä, niin nythän siellä on siis ihan hirvittävä tilanne. Siellä on niin kuin, koronan lisäksi, niin siellä on niin kuin ihan älyttömiä mellakoita siis siinä mielessä, että tapahtuma, mitä siellä on ollut aika brutaaleja. Mm. Ja nyt tulee vaalit, ja nyt jos vielä käy niin, niin siellä esimerkiksi jatkuu se. Herran tota niin,
toivotaan,
kaudet.
Että näin ei niin, käy. Miten, mutta tota,
koska siis sehän on niinku, sun toinen koti siellä.
Se on mun toinen koti, jonne mä oon rakentanut elämää 5 vuotta. Mm. Meillä on niinku kaikki meidän kamat, kaikki tavarat, kaikki on siellä ja työt. Ja mä katson aivan kauhistuneena, että mitä siellä tapahtuu. Ja tavallaan tää on niinku ollut tulossa pitkä aikaa jo. Sanotaanko, että se koko yhteiskunta, ei pelkkä politiikka tai business, vaan kaikki, se on niin kahtia jakone, että ihmiset on vaan osoittelee toisia ja syyttelee, ja se on niin myrkyllinen ilmapiiri, joka tarttuu kaikkien siihen tunnelmaan. Et en mä halua sinne, me ollaan päätetty itse, että ollaan täällä vaikka kesää asti, ja katsotaan sitten, kuin maailma makaa, ja minne päin halutaan lähteä, tai missä niin kuin voisi elämää olla osittain. Mm. Mutta tota, on se ihan hirveätä, ja mä oon jutellut 3 suomalaisen kanssa sinne nyt tässä kuukauden sisällä, ja kaikki on niin kuin itkuun päättynyt niiden puolelta, kun on kysynyt, että kannattaisiko tulla takaisin Suomeen. Mä sanon, rakkaat ystävät, tulkaa Suomeen. Hmm. Että täällä on turvallista, täällä on kaikki hyvin. Ja siellä Jenkeissä, ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Ne. Se on hurja tilanne. Sun puoliso on sieltä kotoisin. Siellä on lattarin juuret, mutta tota, niin Jenkeissä on asunut jo monta vuotta. Tämä jenkkiläinen, niin miten ähtärin kun tulee? Niin, en nyt mieti, että mä oon ähtärissä käynyt 2 kertaa joskus keikolla ja sitten on käynyt tota. No oikeastaan 2 kertaa. Hotelli, mä en tiedä, onko hotelli, mikä tämä on, tämä Mesikämmen on vielä olemassa, niin tota, joka on muuten ihan järjettävän hieno.
Oh, ne on, siihen tuli justiin tota, keilahalli viereen, sieltä on mun uimahalli remppaa ja kaikkea mahdollista, ne on vähän uusinut sitä. Mut siis,
miltä se elämä maistuu ähtärissä?
Se oli ihana. Ähtäri on jotenkin semmoinen niinku salainen helmi, mistä ei niin paljon tiedetä, mutta se, niinku se rauha, ja se niin kuin hiljaisuus, mikä siellä on, mutta samalla kaikki mahdollinen. Siellä on siis padelista pandoihin, siellä on golfista, metsästämiseen, kalastamiseen, siellä on vesijetit, siellä on maastopyöräily, vitsi, siellä on ihan mitä vaan. Mm. Että sä pääset tekemään siellä, ja se ei ole hirveän, se on 3,5 tuntia täältä keskusta tai Helsingistä. Mm. Ja sitten siinä on kuitenkin keskisen kyläkauppakin 20 minsan päässä, jos haluaa käydä viihdyttämässä itteensä tai käydä vaikka Tivolis. Mutta se on siis, mun mielestä se oli ihan upea paikka. Ja sitten se, että miten Chachi on viihtynyt täällä, niin se vanha kunnon sanonta, että home is where the heart is. Mm, niin siellä on hyvä olla. Ja Chachikin jotenkin kaipasi pienen breikin elämästä siellä osissa, että kun se on 15-vuotiaana lähtenyt kotoa, kun se voitti tämän America's Best Dance Group-ohjelman, ja sitten se on kiertänyt maailmaa vuosia ja tehnyt muutaman leffa ja muutaman sarjan siinä, ja sekin on niin hektistä koko ajan, ja sitten hänelläkin oli vielä aika rankka lapsuus ja niin kuin lapsuuden perhe ja väkivaltaa ja muuta, niin sitten tavallaan kun me ollaan löydetty toisemme ja hän on ruvennut taas uskoa ihmisyyteen ja tullut niin hullulta, kun se kuulostaa, niin turvallinen olo. Dudsonin aviomiehen myötä, niin hän on nauttinut tosi paljon Suomesta. Täällä saa ihmiset sanoa, miten asiat on. Ihmiset on ystävällisiä ja luotettavia, ja täällä niin kuin asia ja arki pelaa ja toimii.
Mm. Se on kyllä asia, mitä
me ei osata sitä arvosta, mutta tämä on ollut 5 vuotta pois ja tulee tänne ja katsoo, että vau. Wow. Mm. Ja sitten niin kuin mullakin nyt, kun korona tuli ja jengiltä lähti duunit siellä Jenkeissä, se oli joku käsittämätön niin kuin 20%+ oli työttömyysaste siis yhtäkkiä. Mm. Mutta kun sun lähtee tänään duunia, että Esko, nyt sun lähti duuni, niin saatat sit läppäriä ja kamat pöydältä ja lähdet himaan ja sä et saa palkkaa sen jälkeen. Se loppuu siihen päivään. Mm. Ja sit sä mietit niin kuin vakuutusmaksut, koulumaksut, tarhamaksut, yhtäkkiä ja kaikki tulee päälle, niin miten sä selviit siinä?
Siellä ollaan aika yksinä sen jälkeen.
Siellä ollaan.
Miten hei, tää rakkaus roihahti erikoisessa paikassa, kun te lähdette tutustumaan toisinne. Silloin te olitte tekemässä iso TV tai iso YouTube-tuotantoa. Ja tämä on myös semmoinen asia, mikä mun mielestä Suomessa on aika vähän alleviivattu, että kuinka iso jutusta oli kyse, kun te teitte niin kuin tämmöisen ohjelmasarjan tai ohjelman, joka on niin kuin jenkkikin markkinoilla suuri asia. Miten tämähän lähti silloin aikoina siitä, kun teitte Suomessa tämän huippujengi.
Me tehtiin huippujengi Suomessa eka ja se on siis se ohjelma, missä mennään kuuskirsaiselle vuorelle ja siellä niin kuin on 8 tai 10 kiipeilijää ja katsotaan, kuka pääsee huipulle asti. Joka päivä oppii jotain uutta, pitää pysyä mukana, pitää olla fyysisesti, henkisesti siinä kunnossa, että sä pystyt kiipeämään ja sä kiipeät yhtä lujaa kuin se niin kuin köysistön heikoin lenkki, että sinne mennään yhdessä, eli yksilöurheilijat kaikki, niin se ei ole niinku missään nimessä niiden homma. Ja silleen se jenkkiversio, että me otettiin siihen semmoisia ihmisiä, jotka on niinku jossain elämäntilanteessa, että niiden pitää myös kiivetä se oma henkilökohtainen vuori. Esimerkiksi Chuck Liddell, 6-kertainen UFC raskansarjan mestari, joka oli justiin jäänyt eläkkeelle ja se mietti, että mitä hän tekee loppuelämän. Tai Gus Kenworthy, hopeamitalisti olympialaisista, ollut niin kuin lapsesta asti tietänyt, että hän on homo, mutta ei ole uskaltanut tulla ulos kaapista, koska pelkäsit menettää kaikki sponssit ja kaikki. Ja sitten kun hän tuli, niin sitten tuli iso inspiraatio esimerkki. Mutta ihmiset, tai Steve O, joka on taistellut päihteiden ja huumeiden kanssa niin kuin vuosia ja nyt ollut sitten niin kuin selvinpäin, no nyt jo 10 vuotta, mutta siis... Mutta sillä oli ollut myös tämmöinen iso vastoinkäyminen elämässä, mikä on pitänyt selvittää. Ja sitten kun sä oot siellä vuorella tällaisten ihmisten kanssa ilman puhelinta, ilman mitään nettiyhteyttä tai puhelinyhteyksiä, ja sä rupeat miettimään sen jälkeen, kun unohtuu tämä niin kuin normaali maailma, että mitä siinä tapahtuu, siinä menee 2-3 päivää, ja sitten sä elät siinä niin kuin niin hienon porukan kanssa ja juttelet, keskustelet elämästä, niin sitten rupeaa herää niitä ajatuksia, että mitäs mä haluun, mitäs tämä pieni Jukka täällä haluaa. Siellähän mä siis tutustuin tähän nykyiseen vaimooni Chachiin, koska mä juosin se ohjelma ja tuotin se ohjelma ja hän oli siinä yksi kiipeilijä tai yksi tähti. Sitten kun meille tuli ero, niin sitten me oltiin jo ystäviä Chachin kanssa ja sitten siitä niin kuin lämpesi välit aika nopeastikin.
Yllättikö se suut, että tämmöinen rakkaustarina löytyy sieltä, joka on ilmeisen hyvää tehnyt sulle, koska sä oot jotenkin niin kuin hyvässä balansissa nyt. Jotenkin kiitos. Tuntuu, että sä oot vähän niin kuin löytänyt itsesi myöskin tätä kautta, niin yllättikö sua se rakkauden?
Yllätti, koska en mä sinne sitä lähtenyt tekemään, vaan me tehtiin tosiaan niin kuin Suomessa huippujengi, niin me tehtiin Jenkeissä yksi jakso samalla hinnalla, missä Suomessa tehtiin koko kausi. Eli se niin kuin oli massiivinen, se tuotanto, siellä oli 90 tyyppiä ja mä olin siellä se ylin pomo ja sen lisäksi mä myös juonsin sen. Niin se oli niin kuin, mä lähdin vaan tekemään sitä niin kuin unelmaa, isoa TV-ohjelmaa, mitä mä oon halunnut tuottaa ja juontaa. Ja sitten sieltä löytyikin jotain ihan muuta, kun siellä pääsi pysähtyä ja miettiä sitä, että niin, mitä se pikku Jukka nyt haluukaan elämältään, kun ei niin kuin ole ulkopuolisia häiriötekijöitä sen kummemmin. Tai ei ole samalla lailla koko ajan miettiä, mitä hän Instagramissa tapahtuu, tai mitä se nyt niin kuin joku lehti kirjoittaa. Tai, kyllä se yllätti, että sieltä sitten löytyi rakkaus.
Sitten te menitte naimisiin, teillä syntyi ihana vauva, ja teillä on nyt tämä teidän perhe täällä. Niin mikä fiilis sulla nyt on? Jos miettii sitä, että nyt kaikki semmoiset hektiset vuodet, mitä sä oot pyörännyt ja tehnyt ja etsinyt, niin ne on niin kuin johtanut nyt tähän.
Tässä hyvinhän, tässä on sen takia käynyt. Mun mielestä mä oon aina katsonut elämää silleen, että mennään eteenpäin ja kaikille sattuu virheitä ja on sudenkuoppia, mihin langetaan, mutta se merkkaa, mitä sä opit niistä ja mitä sä jatkat eteenpäin matkaa. Että et sä voi jäädä siihen surkuttelemaan tai miettimään niitä asioita, koska ei se johda mihinkään. Niin. Mä oon tarvinnut kaiken sen pohjamudissa möyrimisen, mitä mulla on ollut, että mä oon päässyt tähän. Nyt tuntuu hyvälle ja nyt mä haluan niin kuin pitää kiinni tästä ja kun mä myös näen, että mä oon niin kuin aika paljon päässyt näkemään elämää 40 vuoden aikana, niin mä haluaisin käyttää sitä inspiroidakseni nuoria sitten ohjaa, vähän opastaa, että miten ne rakentaa uraansa tai elämää. Tai edes saisi jotain tiedonjyviä tai semmoisia inspiraatiojyväsiä jätettyä sinne ihmisille, mitä on itse käynyt läpi.
Musta on siis makea juttu, että tämmöinen ryhmä kuin Dudesonit on olemassa, koska te olette niin erilaisia, niin kun Jarppi on erilainen, HP on erilainen. Mä tuossa HPn kanssa juttelin toissa viikonloppuna Seinäjoella ja puhuttiin kanssa niin kun elämäntilanteesta. Ja siellä on niin kun siis kaikilla ne omat tarinat tietenkin, mutta sitten teet yhdistää nimenomaan tämä hulluus ja tekeminen.
Niin missä... Ja vähän erilainen hulluus jokaisen kohdalla
niin.
Kanssa.
No, missä sä näet tämän ryhmän niin kun esimerkiksi tässä eläkepäivinä? Niin teette sitten vielä kaiken näköisiä juttuja yhdessä.
No ihan varmasti, että me ollaan oltu sieltä ala-asteelta asti kyllä parhaita ystävyksiä ja me ollaan hoidettu tätä meidän Dudesoniutta myös matkan varrella, kun me ollaan asuttu eri puolilla ja oltu, niin me ollaan aina säännöllisesti kasannuttu koko ajan. Meillä on ollut sitten siellä on välillä samania, välillä konsulttia, välillä terapeuttia, jonka kanssa me ollaan käyty elämäntilanteita läpi ja sitten katsottu, että mitkä asiat täällä niinku kohtaa ja mitä tehdään yhdessä ja minne sitten taas halutaan omaa elämää ja omaa uraa viedä. Mm. Ja se nyt kuulostaa niinku suunnitellummalta kuin se on, mutta me ollaan kuitenkin pidetty niistä kiinni. Mm. Ja sitten mä luulen, että meidän voimavara on just siinä, että me ollaan tosi erilaisia ja me ollaan huomattu ne erot ja me kunnioitetaan sitten niitä eroja myös, että Jarno on tollainen, Jarppi on tollainen ja sitten HP on tollainen. Mm. Ja että nyt jos niin kuin Jarppi on hyvä tässä, mutta ei tossa, niin ei me vaadita siltä sitä asiaa, missä se ei hyvä ole.
Mm,
onhan se niin kuin 20 vuotta kerännyt rakentua tämä suhde tässä niin kuin duutsoneina ja sitä ennen jo niin kuin 10 vuotta kavereina. Onneksi niin, ollaan pystytty tekemään tämä niin kuin järkevästi.
Kyllä. Teet seuraa tosi paljon ihmisiä sosiaalisen median kautta ja siis muutenkin seuraa teitä. Niin millaisia paineita se niin kuin tuottaa? Koska nyt nykyään, sanotaan näin, että tässä yhteiskunnassa, jossa tapahtuu kaikki asiat nopeasti, niin tapahtuu myöskin hyviä asioita nopeasti, mutta myöskin joskus tulee virheitä. Niin mietit sä paljon, että mitä pystyy, mitä voi tehdä? Vai?
Joskus mä mietin ja tässä niin kuin myös tämän burnoutin ja niin kuin avioeron myötä, kun kuitenkin ihmiset tarttuu johonkin asiaan ja sitten lehdistö kirjoittaa toista asiaa ja kaikilla on joku mielipide. Mutta mä otan ainakin jotenkin sosiaalisen median kaiken, mitä mä teen silleen, että tämä on mun mahdollisuus kertoa, miten mä oikeasti koen tai kuka mä oikeasti oon. Mm. Ja sitten muut ihmiset voi sitten vetää siitä omat johtopäätöksensä ja niin vetääkin ja niin vetää lehdistökin. Että mä en voi niihin vaikuttaa. Mm. Se välillä vähän harmittaa, kun sitten jos siellä on sijaiskärsijänä niin kuin lapsia tai jotain muuta, mutta en mä edelleenkään voi niihin vaikuttaa.
Mm. Niin, se on ihan totta.
Ja mä oon itse valinnut taas tämän uraan ja mä oon saanut tästä paljon enemmän hyvää ja mä oon yrittänyt aina keskittyä niihin hyviin puoliin ja sen enemmän kuin huonoihin.
Yksi asia, mikä on johtanut myöskin siis tästä urasta, niin se, että sä nyt seurat Jarpin jalanjälkiä Tanssii tähtien kanssa -formaatissa, joka starttaa ihan kohta. Ja sä oot siellä yksi tanssijoista, niin milloin sä oot viimeksi tanssinut? Olis täällä häävalssi Chachin kanssa?
No kato, meillähän piti olla tänä kesänä Meksikossa hääjuhla. Mm. Niin me ei niitä nyt tanssittu koronan takia, vaan ne on siirretty tulevaisuuteen. Mutta kyllä me tanssittiin. Mentiin kahdestaan tunturissa tuolla Lapissa Levin igluilla. Mentiin ihan intiimisti naimisiin. Ja oli ihana puuruska, maaruska. Ja siellä Chachi oli viimeisellään raskaana. Niin siunattiin liittomme. Ja sitten kyllä me siinä iglussa tanssittiin revontulion alla.
Ei vitsi, kuin romanttista.
Ei se ihan valssi ollut, se oli tuohon Ben E. Kingin Stand By Me-biisiin.
Sä teet tämä niin vaikeaksi monelle miehille. Tässä pitäisi nostaa rima. Ootsä muuten romanttinen? Ootsä sellainen, joka yrittää aina tuoda semmoisia romanttisia eleitä arkeen?
Kyllä mä oon ja mä tykkään siitä, että ihmisillä mun ympärillä on hyvä olo, erityisesti tietenkin vaimolla ja lapsilla. Mm. Ja yritän semmoisilla arkisilla pienillä asioilla sitten ilahduttaa. Mä tykkään esimerkiksi, meillä on tuoreet kukkia kotona, niin mä tykkään tuoda kerran viikossa sitten.
Mahtavaa.
Ja siitä tulikin mieleen, että pitää tänään pyörähtää kaupan kautta. Ja
miten hei, toi tanssiminen, niin tuossa nyt on ollut uutisissa, että sulla on varvas murtunut.
Joo, mutta se on murtunut mulla 3 kertaa elämässä ja se on niin kuin luutunut silleen isovarmas etuvarpaan alle. Aha. Ja sitten toi vaivasen luu on tullut aika isoksi ja sitten kun tanssitaan päkiöillä ja niin kuin koko ajan varpailla pointataan, niin sanotaanko, että mä oon jonkun verran nyt seisonut jääsaamissa. Mutta
millainen maailma se on ollut nyt, kun sä avautunut? Katri on sun tanssiopettaja ja Katri on ymmärtääkseni todella vaativa tanssiopettaja. Oh.
Joo, ei missään nimessä mennä siitä, missä aita on matali. Kyllä se keppi heiluu ja vatsa sisään, nilkka ojenna, etujalka suora, koko ajan tulee jotain. Mutta siis se on sairaan, siis mun mielestä tanssi on ihan huikeeta. Se on jotain, mitä oli just kaivannut nyt, kun on päässyt henkisesti semmoiseen hyvään tilaan, niin nyt jotain uutta ja semmoista niinku fyysistä, missä pääsee taas haastaa itteensä. Ja kun se on niin kokonaisvaltaista, se on mielelle ja keholle. Että kun niinku pitäisi muistaa askeleet, pysyä rytmissä ja niinku rikkoa sitä rytmiä välillä ja sitten taas kroppaa pitäisi kantaa ja kädet mennä eri lailla kuin niinku jalat menee ja että se sopii mun mielenlaadulle sen takia, kun mulla on vähän keskittymishäiriötä, niin tässä tulee niin paljon asioita, että on pakko pysyä koko ajan ultrafokusoituneena, että sä pysyt niin kuin tekemään edes mitään.
Onko se joku tietty lajityyli, mitä sä odotat, että sä pääsit esittämään?
No en mä tiedä vielä. Kunhan mä nyt saisin edes yhden tanssin askeleen kohdalle.
Että... Minkä lajit yli sä tiedät?
Niin, no tää, ha ha ha. Cha-cha-cha, se on vissiin oikeasti, mutta mun kohdalla se on kuulemma ha ha ha. Ja tota, niin, niin. En mä tiedä, katsotaan miten, siis kovaa on treenattu semmoista 4-5 tuntia päivässä. Mua kolottaa, tänä aamuna mä heräsin, mun lonkkii kolotti. Mä mietin, että mitä tässä tapahtuu, että tällä ikää mä oon Dudsoni, niin mä löysin vielä uuden tavan niin kuin väkivaltaisesti kohdella mun kroppaani. Mä kävin eilen tuota fysiolla ja se veteli mun varpaata, rutisin vaan toi jalkapöytä, se on vähän ottanut väärän asennon tosiaan toi iso varvas tuossa, mutta tosi kivaa ja tosi antoisa. Sitten se on kivaa siinä, kun se on niin kokonaisvaltaista ja niin vaikeeta ja rankkaa, mutta sitten kun sä rupeat saamaan jotain asioita kohdalle, niin se myös palkitsee, että siitä saa niin kuin koko ajan hyvän fiiliksen, mutta se joudut koko ajan taistelemaan myös sen kanssa. Ja sitten tietenkin Katrikin valitsi meillä nyt tuota, kun alkaa livet 6.9. niin ensimmäinen tanssi tosiaan, niin se on niin tänä tekniikkaa ja se on niin nopea se biisi, että kun muut tuli kattoon, niin ne vaan naarahti. Ja ei Katri vissiin päästänyt Jukkaa ihan helpolla. No hyvä, että joku ei sano, että mä luulin, että mä oon vaan ihan susi huono.
Miten se Jukka, jos silloin aikoinaan tämä teidän porukka, jos kasantunut ja toista lähtenyt tekemään duutsoneita, niin mitä sä luulet, mitä sä tällä hetkellä tekisit?
Se on hyvä kysymys. Mähän kävin siis kauppakorkeakoulun pääsytesteissä. Ja sitten mulla siellä vaan rupesi villiseen Dudsonin asiaan, kun mä rupesin siihen A4:lle jotain kirjoittelemaan. Mä mietin, että ehkä mä nyt keskityn tähän Dudsonin uraan ja me tehdään sitä, kun me oltiin just, Jarno oli, tietenkin ohjelma oli pyörinyt muun TV:llä ja sitten meillä alkoi siinä vähän oheistuotteita ja sitten meillä oli semmoinen tekstiviestibisnes siinä. Niin mä sitten vedin sitä tekstiviestibisnes. Mä ajattelin, että kun tähän mä saisin upotettua kaiken työajan, niin ehkä katsotaan tämä, että mihin tämä johtaa. Ja se tuntuu ehkä enemmän iteltä. Mutta mä olisin varmaan joku matkustava serifi-hippi tuolla.
Mä näen
toivottavasti surfaisin jossain lämpöisessä turkoosissa vedessä. Koska tänä päivänäkään mä en vielä kunnolla osaa surfata.
Nythän tässä nyt aika vaikeaa on. Mä luulen, että korona ehkä yksi vaikeimpia ja huonompia asioita on se, että kun kukaan ei oikein voi suunnitella mitenkään tulevaa. Kukaan ei tiedä mitään, että mitä tässä nyt tapahtuu, että miten tämä aalto tulee ja tuleeko kolmas aalto ja keksitäänkö rokote. Ja... Mitä ajatuksia se herättää nyt tämä tulevaisuus? Sulla on pieniä lapsia, joista viimeisin on todella pieni. Ja tämä maailman tilanne on tällä hetkellä mikä on. Niin...
Jotenkin, kun on itse päässyt tänne Suomeen ja täällä on kuitenkin verrattain niin hyvin asiat, niin mulla on aika levollinen olo, että Suomessa asiat on hyvin ja Suomessa talouskin on huomattavasti paremmin kuin monessa muussa paikassa. Että täällä tää niinku... Ja sitten suomalaisilla on maalaisjärkeä lähtökohtaisesti, niin kun me uskotaan sääntöjä. Et kun täällä pidetään maskeja ja naamalla jenkeissä, ne vieläkin tappelee siitä, että onko se hyväksi vai. No ei se varmaan ainakaan haittaa, mutta että kinastelee siellä vielä presidentti huutaa, mitä sattuu siellä telkkarissa koko ajan. Niin mulla on silleen niin kun ihan hyvä olo. Vähän jännittää, että mitä se toinen kotimaa, mitä siellä tapahtuu ja kun meillä on kaikki tavarat ja niin kun elämä rakennettuna sinne. Niin, mutta sitten taas toisaalta täällä on lapset ja asiat hyvin, niin täällä on hyvä olla.
Onko semmoista vaihtoehtoa, että jäisittekin kokonaan asumaan Suomeen? Oletteko sitä pohtineet ja miettineet ääneen?
No, ei me oikein olla ikinä oltu vaan semmoisia yhden maan ihmisiä, vaan että ehkä tästä olisi mennä vaikka vähän opiskelemaan kulttuuria tuonne Italiaan, jos siellä asiat saadaan kuntoon, kun se on taas sitten muuten niin ihana kulttuuri ja niin intohimoinen ja se kieli ja kulttuurihistoria, mikä sieltä löytyy, niin en mä tiedä, minne me päädytään, mutta Suomi on aina kotimaa ja Suomi on aina maailman paras maa.
Millaiset terveiset nyt... TTK alkaa, me päästään katsomaan, että minkälainen tanssija Jukka on ja muutenkin tässä nyt varmasti päästään seuraamaan kaiken näköistä elämän liittyen. Niin...
Mä toivoisin, että uskokaa muhun ja antakaa mulle mahdollisuus, koska teidän ääniä mä tuun kaipaamaan ja tarviimaan, mutta kyllä mä oon niin kuin on sanonut, niin mä kaikkeni yritän ja mä en mene sinne millään sirkustempuilla, vaan tanssi on mun mielestä arvokas ja hieno laji, niin mä menen sinne vaatimalla arvokkuudella. Että mä teen kaikkeni sen eteen, että mä opin sen, mitä mulle opetetaan ja että mä saan pistettyä hyvän shown pystyyn.
No mä ainakin uskon tohon.
Kiitos.
Ei muuta kuin hyvää loppukesää ja hyvää syksyä ja terveisiä kotiin.
Kiitos. Oli kiva tulla.